Baie dankie, Dominee, dis my voorreg om hier saam met u te kan wees. Dis 'n lang pad, maar ek dink ons moet sê die Here se genade is oorweldigend. Om na al die jare nog in diens van die Here te kan wees en te kan staan en te kan voortgaan met die hulp en die genade van die Here. En dis vir my 'n voorreg om hier te wees. Maar wat nou vir my wonderlik is, ons praat nie altyd oor al die fyn detail nie. Nou sê Dominee Colling, ons het nie met mekaar oor die liedere gepraat nie, en dit is vir my altyd so wonderlik, dat sommer so in die kassie jylle beweeg met die Here se werk, dan kom my ou achter, dat selfs achter die skerms God in beheer is, want ek kon nou nie 'n beter lied as 'n thema lied vir die naweek gekies het, as die een wat sommige van ons nou nie eers ken nie, en dit sal wonderlik wees as ons dit leer. Teach me, Lord, to love souls and to teach them and to win them for the kingdom of God. So, dis 'n wonderlike lied en dit pas ook in. Waaroor ons dan met u oor die dag gaan deurbring, operasie Pylvak. Dis 'n aksie wat ons geloods het verlede jaar met die oog op 2020. Oor God se hartklop op pad na 2020, toe ons glo werklik dat ons in die pylvak is, die laaste stuk op die van die wedloop waarin ons alles moet insit en triomfantelik oor die wenstreep gaan. En dis waaroor operasie Pylvak gaan, dat ons in hierdie laaste tyd met alle krag inspanning tot ons beskikking en tot ons vermoë sal uitstrek na die in die wedloop na die wenpaal en alles in ons vermoë sal doen wat die Here van ons verwag om te doen. En het die Here my nou gelei 'n bietjie in 'n ander rigting, maar soos ek sê, dis nie vir my te moeilik om altyd alles na sending en evangelisasie toe te bring nie. Of jy nou verootmoedig en of jy die paasnaweek preek, en of jy nou kersfees preek, en of jy nou wanneer preek, al die boodskappe in die Bybel, adem die hart van God vir 'n verlore gaande wêreld, so dis nie moeilik om by die een punt uit te kom, en dit is waaroor hierdie naweek gaan nie. So ek is opgewonde, en ek dink ook vanaand wat ons met u wil deel, pas precies in by dit wat ons nou gesing het, en ek gaan vir u vra om die woord van die Here oop te maak, by Romeine hoofstuk 10. Romeine hoofstuk 10 gaan ons saam lees in die woord van die Here, en as jy die plekkie gevind het, kom ons maak net ons harte stil in gebed voor die Here. Vader, ons buig in hierdie oomblikke voor u waar ons saam kon geniet het, toe u ons liggame versterk het met kos, dat ons ook nou voor u kan buig, dat u ons geestelike lewe, ons innerlik sal kom voed met geestelike spys. Dankie Here, dat ons u woord in ons midde kan oop hê, dat ons in afwagting kan wees, en dat u met elkeen van ons individueel afspraak maak en met ons wil deel. Terwyl ons as 'n groep by mekaar is, kom u woord na elke een van ons persoonlik en moet ons dit interpreteer, moet ons dit vir onsself neem, moet ons dit verwerk en moet ons huis toe gaan en dit gaan toepas in ons elke een se eie unieke besondere omstandighede en lewe. Waar ons ook al nou in ons loopbaan bevind, Here, dat u in ons lewens sal inspreek. Dankie vir daardie wonder wat ons nou u voor kan vertrou om te gebeur, dat u deur 'n mense stem aan die woord kom. En daar kom gesels en praat waar niks anders kan kom as u Heilige Gees nie, in die diepste van ons wese. En kom vat dit vanaand waar ons gaan praat as 'n offer wat ons aan u voete kom neerlê en bid, Here, gebruik dit en word u verheerlik by die oordenking en besinning daaroor. Maar kom gryp ook op nuut elkeen van ons se lewens en gedagtes vas in u hand. Kom arresteer ons vir u woord en dat ons nie hiervan kan losruk nie, maar dat u met ons se pad loop totdat ons sal kom by daardie plek van die volle grootte in Christus. Kom doen dit, Here, in Jesus naam. Amen. Paulus se brief aan die Romeine, hoofstuk 10. Paulus is aan die woord onder die inspirasie van die Heilige Gees en hy sê, broeders, die verlange van my hart en die gebed wat ek tot God vir Israel doen, is tot hulle redding. Want ek getuig van hulle dat hulle 'n ywer vir God het, maar sonder kennis. Want omdat hulle die geregtigheid van God nie ken nie, en hulle eie geregtigheid probeer oprig, het hulle hul aan die geregtigheid van God nie onderwerp nie. Want Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo. Want Moses beskrywe die geregtigheid wat uit die wet is. Die mens wat hierdie dinge doen, sal daardeur lewe. Maar die geregtigheid wat uit die geloof is, sê dit: moenie in jou hart sê nie, wie sal in die hemel opvaar, naamlik om Christus af te bring, of wie sal in die hemel, of wie sal in die afgrond neerdaal, naamlik om Christus uit die dode op te bring? Maar wat sê dit? Naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig. As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Want die skrif sê, elkeen wat in hom glo, sal nie beskaam word nie, want daar is geen onderskeid tussen Jood en Griek nie. Dieselfde Here, tog, is Here van almal en is ryk oor almal wat hom aanroep, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. En hoe kan hulle hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word? Soos geskrywe is, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig. Maar hulle was nie almal gehoorsaam aan die evangelie nie, want Jesaja sê, Here, wie het ons prediking geglo? Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Maar ek sê, het hulle miskien nie gehoor nie? Ja, seker. Oor die hele aarde het hulle stem uitgegaan, en tot by die eindes van die wêreld hulle woorde. Maar ek vra, het Israel dit miskien nie verstaan nie? Ten eerste sê Moses, ek sal julle jaloers maak op die wat geen volk is nie, en ek sal julle toorn opwek teen 'n onverstandige volk. En Jesaja durf self sê, ek het my laat vind deur die wat my nie gesoek het nie, en ek het verskyn aan die wat na my nie gevra het nie. Maar van Israel sê hy, die hele dag het ek my hande uitgebrei na 'n ongehoorsame en 'n teesprekende volk. Net tot sover in die wonderlike woord van die Here. Nou in hierdie hoofstuk kom daar geweldig baie waarhede na vore. Paulus is eintlik besig om die Joodse volk, God se uitverkore volk, aan te spreek. Nou ons lees in Levitikus 19 dat God hierdie volk Israel geroep het as 'n volk van priesters. Ons lees in 2 Petrus 9, 1 Petrus 2 vers 9, dat dit nou ook na die Nuwe Testament toe oorgekom het, dat ons 'n volk van priesters is, 'n koninklike priesterdom. Nou wat is die taak van 'n priester? Die taak van 'n priester is dat die priester vat God se hand en hy neem wat hy van God kry en hy vat 'n verlore mens of 'n verlore volk se hand en die priester is daardie persoon wat nou tussen God en tussen 'n verlore wêreld die boodskap van genade verkondig. Dit word kragtig gedemonstreer waar die hoë priester Jesus Christus aan die kruis in sy laaste kraguitspanning uitgeroep het. Dit is volbring. Daar in daardie donkerste uur vir Jesus, want daar het letterlik duisternis oor die aarde gekom en die aarde is geskud, maar in daardie donker uur is die werk van God in Jesus Christus vervul, hierdie groot hoë priesterlike taak. Want daar het Jesus aan die kruis God se hand gevat en met sy ander hand 'n verlore gaande wêreld gevat. En toe hy uitroep, dit is volbring, het Jesus God se hand en 'n verlore wêreld se hand by mekaar uitgebring. En dis die taak van 'n priester. En so het God deur die Jode hulle as 'n volk van priesters aan te stel. Hulle was 'n volk wat geroepe moes wees om die ware God met al die verlore nasies te kommunikeer. Om daardie boodskap van vrede te bring. En dis die uitsluitlike rede. Party mense wonder waarom het Jesus so kwaad geword? Jy weet Jesus het kwaad geword en dis mos sonde om kwaad te word. Of mag 'n ou kwaad word? Maak jy jou nie meer verloor? Nou dit klink verskriklik as 'n mens sê Jesus het sy nie meer verloor. Maar daar was een geleentheid en dit was die regte manier van kwaad word. As ons almal op so 'n manier kan kwaad word, moet ons almal vanaand woedend wees. Waaroor was hy woedend? Daardie dag, kan jy my help? Wat het hy gedoen? Sweep gevleg. Tafels omgegooi. Hy het die sinagoge skoon gemaak. Nou baie jare praat ons daaroor en worstel ons en baie mense het gesê dis omdat hulle op Sondag handel gedryf het by die kerk. As jy nou regtig gaan kyk, ek wil nou nie daaroor in 'n debat val nie, maar ons gebruik partykeer verkeerde tekste vir die regte dinge. Ons moet net leer om die regte tekste by die regte plekke te gebruik. Maar dit het nie daaroor Sondag handel gegaan nie. Dit het daardie dag gegaan, die tempel of die sinagoge was in drie plekke verdeel. Die plek waar die verlore mense moes by mekaar kom, waar hulle die verlore of die heidene van God moes leer, dan was daar die heilige en dan was daar die allerheiligste, waar die hoëpriester net een keer 'n jaar mog ingegaan het. Nou ons weet by die kruisiging is die voorhangsel geskeur, sodat ons almal kon ingaan. Maar daar waar die Jode die mense moes leer oor God, daar het hulle handel gedryf. So die probleem was nie die sondaghandel nie. Die probleem was die Jode het hulle roeping as priesters prys gegee. Hoekom? Omdat hulle hulle hart vir verlore mense verloor het. En dis iets wat Jesus verskriklik kwaad maak en hy het daai dag gedemonstreer. Want hulle het van sy huis 'n rowerspilonk gemaak. En sy huis word 'n rowerspilonk wanneer mense nie meer 'n hart het vir verlorenes nie. Nou, dis nogal ernstig, baie ernstig, om oor die regte dinge kwaad te word. En daarom behoort ons vanavond allemaal woedend te wees, want dis my eerlike opinie, en ek sê dit sonder vrees vir teespraak. Ek dink baie kerke is vanavond rowerspilonke. Hulle het hulle hart vir verlorenes verloor. Ons is met baie mooi goed besig. Maar dit waarvoor Jesus gesterf het, het ons verloor. En dis waaroor Paulus hier met die volk in diskussie gaan. Want hierdie mense was naderhand met hulle eie geregtigheid besig. Hulle was ywerig in die godsdienst. Hulle was met baie dinge besig. Maar dit was naderhand hulle eie geregtigheid. Dit was verdienstelik. En Paulus sê vir hulle, hulle die geregtigheid wat daar in Christus is, nie raak gesien. En dis waar oor hy worstel, en hier kom 'n ding in waar ek vanavond met u praat, in Paulus se lewe, wat hy maar by die Here Jesus gekry het, as hy hier in vers 1 sê, broeders, hoor wat sê hy, die verlange van my hart, en die gebed wat ek, tot God vir Israel doen, is waarvoor? Is tot hulle redding. Kan u hoor, waarom het Paulus sy lewe gedraai? As ons omblaai na hoofstuk 9 toe, dan lees ons in vers, hoofstuk 9, kom ek lees vers 1 ook, Paulus sê, ek spreek die waarheid in Christus, ek lieg nie. My gewete getuig saam met my in die Heilige Gees, hoor nou vers 2, dat dit vir my 'n groot droefheid is en 'n onophoudelike smart vir my hart. Want ek sou self kon wens om ter wille van my broers, my stamgenote na die vlees, 'n vervloeking te wees, weg van Christus af. Wat sê Paulus hier? En dit wat Paulus gehad het, wat hom so oor mense laat bid het, wat hom so aangegryp het, dat hy in groot droefheid, en dat daar onophoudelike smart in sy hart was, en dat hy gewens het, dink jy aan, dat hy eerder 'n vervloeking sou wees, as hy dit maar net in hulle plek kon wees, as wat toch net moet gebeur, en dit is hulle redding. Paulus het 'n passie vir siele gehad. Paulus het 'n passie vir siele gehad, en dit is wat in hierdie gedeelte na vore kom. En dit is die hart van waarmee Paulus hier met hierdie volk argumenteer. En eintlik is ons vanaand die Nuwe Testamentiese volk. Ons wat voorheen geen volk was nie, is nou volk van God. En presies dieselfde priesterlike amp het hy aan ons gegee. Daarom het Jesus gesê, soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle, om priesters vir onsse God te wees. En ons bly tussen mense. En u en ek is die priesters om hierdie versoenende boodskap deur God se hand te vat. Nou kom dit na u en na my toe. En verlore mense se hande te vat in ons lewe. Die kragte by mekaar te skraap om hulle by mekaar te kry. En die vraag is of ons dit met hierdie selfde oorgawe doen met droefheid en onophoudelike smart in my hart dat u en ek bereid is om ons in die skoene van 'n verlore siel te plaas, dat dit my so aangryp dat ek eintlik wens, ag Here, vergewe hulle, dit is soos Abraham gebid het vir daardie stad en gesê, Here, spaar, ek is bereid om te sterwe, maar spaar net die mense. Kan het wees dat u en ek so benoud kan wees om te sê, Here, laat my liever verlore gaan. Nou ek is nie lus om dit te sê nie, want ek wil nie graag verlore gaan. Maar dat daar so angstigheid, so benoudheid oor verlore mense oor my kom, dat ek so ernstig is, dat ek vir die Here sê, Here, laat my liever verlore gaan, maar red asseblief daardie mense. Ons hoef nie bang te wees nie, hy sê, niemand sal jou uit my hand uitruk. Maar dit praat van 'n ding waar ek my in iemands anders skoene plaas. Waar ek my kan indink hoe moet dit wees, en dat daardie innerlijke begeerte en daardie gesindheid so is, dat het vir my voel, ag Here, tref my liewester, maar red net asseblief hierdie mense. Dit is 'n passie vir siele. En ek moet vanaand vir u sê, dit my broer en suster, was al die jare so mooi frase. Maar dit het in 2015 'n verlore en 'n vergete frase in die kerk geword. 'N passie vir siele. Vir jare was dit 'n geweldige motivering vir die kerk. Maar ons moet na al hierdie jare sê, daar het 'n klemverskuiwing gekom en daar word van baie meer fancy goed gepraat, waarvan ek nou nie 'n klomp wil noem nie, maar het gaan oor baie dinge in die kerk, maar die passie vir siele het verdwyn. Ek weet nie wanneer laas nie, ons hou wederkomsdienste, ons hou Pinkster, ons hou huwelikseminare, ons worstel met die finansies, ons praat oor kerkgroei, baie dinge. Maar wanneer laas het ons 'n konferensie gehou oor 'n passie vir siele? Baie mense verskil met jou teologies, hulle sê die Here red nie jou siel nie, die Here red jou as mens. Ons moet nie die onderskeid tref tussen gees, siel en liggaam nie. So nou is daar kritiek op die woordjie van 'n siel. En as ons praat van siele wat gewen moet word, dat ons nou eintlik 'n onderskeid tref, want eintlik red die Here jou hele mens, nie net jou siel nie. Hy red jou totaal, dat jy moet verander as mens ook. Maar ons moet tog erken dat die liggaam het 'n tydelike dimensie. Hy keer terug tot stof. As ons nou oor die siel praat, dan sluit dit eintlik jou liggaam in. Here red jou, maar met die bedoeling dat as ons praat van dat jou siel red, dan red hy jou siel en jou gees. Dis jou ewige bestaan. Met ander woorde, wanneer die liggaam soos 'n kleipot in die put stikkend val en breek en die tentpenne opgetrek word, dan is jou siel en jou gees in die ewigheid. En as gevolg van die sondeval is alle siele verlore. En daarom het Jesus gekom en hy sê, ek het gekom om te soek en te red die wat verlore is. So alleenlik mense in hierdie wêreld wat by Jesus Christus en sy verlossing uitkom, word gered van die ewige poel van vuur. En dit is wat Paulus hier gesê het, broers, dis wat ek verlang. Ja, my hart is seer. Ek stort trane. En ek het hierdie een verlange, en dit is hierdie gebed wat ek bid is vir julle, redding. En dit, my broer en sister, is daar die begeerte wat elke kind van die Here behoort te hê as hy waarlik weergebore is. 'N passie vir siele. Nou wil ek nie onverskillig wees om te sê, as 'n ou nie 'n passie vir siele het nie, moet jy gaan seker maak of jy 'n kind van die Here is. Dit kan baie sterk so wees, maar ek is nie daar om mense te beoordeel. Maar as ek dalk gered is, en ek het nie 'n passie vir siele nie, is ek in my geestelike lewe in 'n woestyn. Ek is nie op die plek waar die Here my wil hê nie. Ek kan nie anders as om dit hard en duidelik uit die woord van die Here te verstaan. Sommige mense sal sê, as jy nie 'n sielewenner is nie, as jy nie gered nie. Nou, ek sê, ek wil nie so ver gaan nie. Maar as ek wel waarlik gered is, en ek het nie 'n passie vir siele nie, is ek in 'n geestelike woestyn. En daarom is het vir my heerlik en 'n voorreg om vanaand met u daaroor te praat. Ek wil vir u, ons het nou na Paulus gekyk, net een verhaaltjie uit die geskiedenis vertel, wat vir ons illustreer, wat dit kos om 'n passie vir siele te hê. In 1956 het hierdie 5 jong manne met 'n ligte vliegtuig in die Ekwador geland. Gedryf deur 'n passie vir verlore siele. Die Here, hulle getuig, die Here dit op hulle hart gelê om die evangelie in die Ekwador te gaan verkondig. Maar die mense wat daar gebly het, was op daardie stadium nog mensvreter stamme. Die kerk het hulle gewaarsku. Die kerk het vir hulle gesê, julle mors geld, julle mors julle talente, julle mors julle tyd. Maar hierdie 5 manne het sterk gevoel, gedryf deur 'n passie vir verlore siele. Hulle het op daardie eiland geland, of in Ekwador geland, en dit was nie baie lank nie, toe hulle van aangesig tot aangesig met hierdie mense te doen gekry het. Die kort en die lank van die verhaal is, dat die 5 manne is toe, al 5, doodgemaak. So aan die een kant lyk het vir my, die kerk was reg. Hulle het hulle tyd gemors, hulle het hulle geld gemors, en hulle het hulle talente gemors. Van hulle predikante het vir hulle gesê, hoor, die nood in Amerika is so groot, wat wil julle in die Ekwador gaan maak? En ek hoor dit gereeld in Suid-Afrika, as die Here iemand roep om te gaan. Dan sê ons ook, maar hoor, die nood is hier so groot, kyk hoe lyk die korrupsie, kyk dit, wat voeter julle Madagaskar toe, wat voeter julle Zimbabwe toe, laat hulle hulle eie probleme uitstryk. En hulle het dit vir die manne ook gesê. Maar, dis nie waar die verhaal stop nie. Die 5 manne se vroue besluit toe, na 'n tydperk, kom ons gaan Ekwador toe. En kom ons gaan sê vir daardie mense, wat wou ons mans eintlik vir hulle kom sê het? Kom ons gaan vergewe hulle vir hierdie verskriklike ding wat hulle gedoen het. En hulle vrouens met 'n passie vir siele het gegaan. En om weer die story kort te knip, die man in die middel, Jim Elliot, was die leier van die span. Sy vrou het 'n boek geskryf, The Splendor of Heaven. Nou as jy daai boek lees van Elizabeth Elliot, dan bring sy jou nou The Gates of Splendor, sorry is die boek se naam, The Gates of Splendor van Elizabeth Elliot. Dan bring sy jou in 'n verhaal en in 'n wêreld in wat jou hare laat rys. Vandag, as jy die Ekwador besoek, staan daar 'n standbeeld van Jim Elliot. So, ek dink daar het al heel wat mense aangesluit by Jim in die hemel en vir hom vertel wat het sy bloed en sy vier makkers se bloed, wat se impak het dit gehad. Hy het dit nie gesien nie, hy het dit nie beleef nie. Maar Jim Elliot en sy vier makkers staan vandag bekend as die pioniers wat hierdie mense na Christus toe laat draai het. Want hierdie vroue het gegaan. Hulle het hulle gaan vergewe. Hulle het hulle gaan vertel. En dan kan jy op YouTube gaan soek na die tweede van links, nee, vierde van links, tweede van rechts, Nate Saint. Sy seun het aangesluit by die Aviation for Christ. Hy is 'n vlieënier en hy het sendelinge beginne rondvlieg en ook baie op die Ekwador gekom en hulle daar gewerk en vandag tree Nate Saint Junior op. Dan staan hy op die verhoog, dan getuig hy as sendelingskind, missionary kid, van wat hy ervaar het en hoe hy sy pa mis, en hy ook maar net van sy pa lees en hoor, hy het hom nie geken nie. En hy ook maar net die verhale by sy moeder gehoor het. En soos wat hy getuig, roer dit jou hart, en dan op 'n stadium, dan hoor hy iemand anders op die verhoog. Dan stap die man, wat sy pa vermoor het, Nate Saint Senior, en Jim Elliot, die leier van daai mensvreterstam op die verhoog. Dan begin hy te praat terwyl Nate Saint Junior tolk van hoe hy tot bekering gekom het. En staan Nate Saint Junior met sy arm om sy pa se moordenaar en getuig van die grootheid van God. Nou dit is waarvan ons praat. 'N passie vir siele. Daar die hele stam het tot bekering gekom. En hierdie man, die bloed van die martelare, het die saad van die kerk geword. En dit, my broer en suster, is die enkele faktor wat ons mis vandag in die kerk. En ek dink as Jesus vandag in Suid-Afrika kom rondloop, sal hy ook baie rowerspilonke wil skoonmaak. En tafels wil omkeer. En baie mooi goed. Want die belangrikste het ons verloor. En dis 'n hart, 'n passie vir verlore mense. Ons het vergeet waar ons was. Baie Christene, baie kinders van die Here sit in kerk, lank al vergeet waar die Here my uitgehaal het. Nou word ons geestelik hoogmoedig. Nou begin ons neerkyk op mense. Nou is sekere mense nie meer welkom in die kerk nie. Hulle is dalk vuil of hulle stink of ons trek ons neuse op vir hulle. Hulle is dalk 'n klad op ons gemeente se naam. Ons het hoogmoedig geword. Ons ontbreek aan hierdie ding. En dis om 'n passie vir verlore siele te hê. Nou hierdie passie, my broer en suster, noem ek maar hy twee bestanddele. Wat is hierdie passie? Dis daar die verterende begeerte dat mense Jesus moet vind as verlosser en saligmaker. Dis 'n passie, passie is 'n baie moeilike woord om te definieer en te beskryf. Maar jy weet as jy dit het en jy is deeglik bewus daarvan as jy dit nie het. Dis 'n innerlike vuur, 'n brandende vuur wat jou verteer. Dis wat Paulus hier gehad het. Dis waaroor sy hart bedroef was. Dis waaroor hy gebroken was. Dis waarna hy verlang het, daarom het hy vir hulle gebid tot hulle redding. Hy het hierdie passie gehad. Kan ek vir u lees in Handelinge 20, hoe het sy passie hierdeur gekom? Handelinge 20, hoor hierso vers 24. Kom ek lees van vers 22. Hy sê, en kyk, is weer Paulus, ek gaan nou gebind deur die gees na Jerusalem, en watter dinge my daar sal oorkom, weet ek nie. Behalwe, dat die Heilige Gees in elke stad kragtig getuig en sê dat boeie en verdrukking op my wag. Hoor nou vers 24. Maar, dis die taal van passie, maar ek bekommer my glad nie. En ek ag ook my lewe vir myself nie dierbaar nie, sodat ek met blydskap my loopbaan kan volbring en die bediening wat ek van die Here Jesus ontvang het, om kragtig te getuig vir die evangelie van die genade van God te verkondig. Dis passie. Hy gee nie om nie, hy sê daar wag boeie en verdrukking. Hy sê maar ek gaan gebind deur die gees. En ek ag my eie lewe, my eie populariteit, wat ander mense van my dink en sê, tel nie. Maar waardeur word hy gedryf deur hierdie roeping om die evangelie van Jesus Christus en die genade van God na mense toe te bring. Wat is die twee bestanddele van passie? Wat is dit wat hierdie begeerte aanwakker? Wat hierdie begeerte stimuleer? Wat hierdie vuur vir 'n verlore siel aan die brand steek. As ek na die Here Jesus toe gaan van wie Paulus dit geleer het, dan sien ons die eerste bestanddeel is 'n evangeliese ywer. In Matteus 9 vers 35 lees ons dat Jesus het by elke dorp en stad omgegaan en die evangelie van die koninkryk verkondig. Ywer. Op 'n stadium het Jesus die psalm aangehaal en die disippels het herinner dat hy sê dat die ywer vir die huis van die Here verteer my. Met ander woorde, 'n vlytigheid, 'n fliksheid, 'n ywerigheid. Maar ons het gesien, Paulus sê hier vir die Romeine, julle is ook ywerig, maar is verkeerde ywer. Soos daar baie yweraars in die kerk, soos daar baie mense wat in die kerk dinge doen, maar hier word hy nou gedefinieer, van wat se ywer praat ons? Jesus het daarvan gepraat en dit in sy lewe gedemonstreer, Paulus het dit gepredik en dit gelewe en geleer, 'n evangeliese ywer. Met ander woorde, hierdie enthousiasme, hierdie energie, hierdie vlytigheid, hierdie ywer om die evangelie van Jesus Christus, die genade van God, onverpoosd, ongestoord, onverwaterd te verkondig. By elke oomblik, elke tyd, elke geleentheid wat oor my pad kom, maak nie saak watter tyd van die dag of van die nag nie. Maar daar die ywer, dit is die eerste bestanddeel van passie. Want 'n luiaard pas nie in die koninkryk van God. En daarom kan ons sê, soos Salomo gesê het, gaan na die muur en word wys. Nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie slymer, nog 'n bietjie haantjies vou. En so raak die kerk aan die slaap. 'N klomp lui Christene. Ons wil net sit en sit en sit en ontvang en ontvang en ontvang en ons gee niks uit nie. Dis vreemd. Die Here Jesus het gesê, as ek nie my hand aan die ploeg slaan en vorentoe kyk nie, is ek nie geskik vir die koninkryk nie. Nou wat is die beeld? Dis die beeld van iemand wat aktief besig is, wat nie loodswaai nie, wat nie in die koelte op sy stoel sit en rustig is nie, maar hy is op die land, sy hand is aan die ploeg, dis 'n beeld van ywer, van vlyt, van fliksheid. Soos daai prentjie dit uitbeeld, 'n man op 'n missie, 'n man met 'n boodskap in die hand, 'n man met sy formele klere aan, maar op pad, met groot ywer en vlyt, met 'n goeie boodskap, die goeie nuus aangaande Jesus Christus. Dis die eerste bestanddeel. As ons dit nie het nie, sal ons nooit daar die passie vir siel hê nie. En ek kan nie dit self opwek nie, help nie ek gaan gym toe nie, help nie ek begin fietsry, of ek begin stap nie, dis alles goed vir die liggaam. Maar dis 'n hart en 'n siel wat met Jesus Christus in kontak kom. Waar die Heilige Gees se energie in my vrygestel word om te getuig. 'N energie wat 'n mens nie altyd weet waar dit vandaan kom nie. 'N energie wat as jy nie eers lus is om te bid nie. As jy nie eers lus is om met iemand te praat, daar net iets in jou binneste gebeur. En jy kan dit nie keer nie. Dis energie wat vrykom. Nou daar is nie reëls en regulasies en stappe hoe ek daarby kan uitkom nie. Dis 'n vereenselwiging met Jesus Christus. Om in die geestelike gym te gaan met die woord van God in gebed, waar my gees gevoed word en ek in kontak met God kom, dan sal daar die evangeliese ywer, soos wat dit in Jesus was, hy het nie enige een misgekyk nie, hy het sy gees in die boom raak gesien, hy het blinde Bartimeus se geroep gehoor, hy het in die nag het hy na dominee Nikodemus geluister wat hom kom besoek het. Daar by die put, op 'n warm dag, in die Midde-Oosterse son, het hy die vrou by die put van Sigar met die water van die lewe bedien. Aan die kruis, waar hy besig is om te sterf, het hy die noodkreet van een man gehoor, wat gesê, dink aan my. En hy het na hom toe uitgereik en gesê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Het ons enige ander beeld van Jesus? Dit is hy. Dis hoe sy hart geklop het. Dis die ywer wat hy gehad het. En ek meen, as ons enigsins verbind met Jesus. As die koning van die kerk, as die koning van my hart en my lewe. Kan dit wees dat ons ontbreek aan 'n evangeliese ywer? Ons sê dan, dit is die hoogtepunt, dit is die hoogste strewe, om te word soos Jesus. Dis heilig maak, om gelykvormig te word aan die beeld van Jesus. In hoe mate het ons al gelykvormig geword aan sy evangeliese ywer? En in die lig van Jesus kan ek sê, dis waaroor ons regtig kwaad kan word. Oor baie ander goed kan ons nie ons op ons perkie spring en ons wip nie. Ons worry te veel, ons wip ons te veel vir ander klein goedjies. Maar hierdie is iets waaroor ons diep ontsteld behoort te wees. 'N gebrek aan evangeliese ywer. Dis die eerste en belangrike bestanddeel van passie. Ons probleem is, die son is besig om te sak, die oes moet ingebring word, maar dan praat Salomo van so iemand, nou, ek weet nie of jy kan sien wat gaan daar aan nie. Dis bietjie 'n ander prentjie as hierdie man wat hardloop. Daar is die wêreld, en daar lê 'n mannetjie ook in formele drag, agteroor op sy rug, en ek vermoed daar is 'n sigaret in sy mond. Hy ontspan. Weet jy wat sê Spreuke 10 vers 5? Hy sê, iemand wat slaap in die oestyd, 'n man wat slaap in die oestyd, is 'n skande seun. Dis nou skandemakers. Kerkmense wat slaap in die oestyd. Skande seuns en skande dogters. En ek dink regtig, ons praat baie keer oor baie ander skandes en ons kan ons monde baie uitspoel oor baie skandes. Maar ek wonder of ons bewus is van hierdie skande. Waar ons lekker slaap, terwyl dit oestyd is, en niks doen nie. Die tweede bestanddeel, is deernis en empatie. Matteus 9 vers 36 sê Jesus, toe hy na die skare kyk, het hy vir hulle innig jammer gekry. Want hulle het vir hom gelyk soos 'n trop skape sonder 'n herder. Nou, dis 'n kort gedagte uit sy lewe, maar dit is basies 'n samevatting. Ek weet nie of u die boek gelees het, die hand wat die spyker ingeslaan het. Hoe daar vertel word, hoe dat daar die soldaat, wat daar die spykers ingeslaan het, toe hy in die man van smarte sy oë kyk, het dit hom nooit verlaat nie. Nou dit staan nie in die Bybel nie, maar dis waar oor hierdie verhaal gaan, hoe dat hierdie soldaat uiteindelik tot bekering gekom het. En daar die deernis, en daar die empatie, in die man van smarte sy oë, terwyl hy die spykers inkap, het hom nooit verlaat nie. En ons vensters, ag ons oë, is die vensters van ons hart. Baie keer sien mense wat in ons hart aangaan, op die manier hoe ons na hulle kyk. Want dis waar jy iemand se empatie en se deernis ervaar en raak sien. Die manier hoe hy na jou kyk, die manier hoe hy met jou praat, en dit kom eintlik uit jou hart uit. En dit is wat Jesus Christus by uitnemendheid gehad het. En dis die tweede bestanddeel van 'n passie. Is hoe kyk ons? Wat sien ons? Is dit deurweek met deernis. Dis wat Paulus hier gehad het. Dit spreek van deernis, die verlange van my hart en die gebed wat ek tot die Here bid. Hy het 'n absolute deernis gehad, dat dit vir my 'n groot droefheid is en 'n onophoudelike smart vir my hart. Want ek sou self kon wens om ter wille van my broers, my stamgenote na die vlees, 'n vervloeking te wees. Weg van Christus af. Ek is bereid, dis daai deernis, wat 'n passie vir siele moontlik maak. Waar jy jou in 'n verlore siel se skoene kan sit, en nie met verwytende oë, na hulle kyk nie, soos 'n oom een aand op huisbesoek by my gespog het oor sy vuil kyk. Daar is baie mense wat spog. Sy hoor jy, ek gee jou net een kyk, dan weet hy waar hy met my staan. Nou ja, ek moes op 'n baie mooi manier later die aand vir die oom sê, oom, dis nie iets om oor te spog nie. Dis eintlik nie 'n kuns om iemand met jou oë in die grond in te boor nie. Maar is 'n groot kuns om iemand wat jou te na kom, iemand wat jou seer maak, en in hierdie opsig mense wat verlore is. Ek meen om by 'n ou in die tot 3 uur in die môre te sit, dat hy nigter word, lê net met hom oor die Here Jesus kan praat. Sulke mense kan jou moeg maak. Maar wat lees hulle in jou oë? Wat sien die mense wat saam met ons werk? Of wat vir ons werk, of onder wie ons werk. Jean-Paul Sartre, 'n groot Franse filosoof, wat 'n ateïs geword het en een van die bekendes geword het in Frankryk. Hy is ook op 'n ereplek daar in Parys, Frankryk, begrawe. Sy boeke word nog bestudeer op universiteite, dis voorgeskrewe boeke. En oralster in sy boeke tel jy dit op, hoekom het hy ateïs geword? Weet jy wat het hy gesê? Hy het in 'n pastorie groot geword. En hy sê in die pastorie en in die kerk het hy in die Christene se oë gesien dat God is dood. Dis sy verskoning. Dit regverdig hom nie. Ek glo nie sy beoordeling was heeltemal korrek nie. Dit kan in sekere gevalle so wees. Dit gaan partykeer swaar, ons is baie keer hard en ongenaakbaar met mekaar. Maar dis wat in sy boeke opgeteken is, dit was sy ervaring as kind. En dit het net vir my gesê, Here, kom raak my oë aan. Dat dit wat in my hart is, ook op my gesig en in my gelaat weerspieël sal word, en dat iemand 'n deernis en 'n empatie sal ervaar, selfs die vieslikste en die gehardste sondaar, dat die Here my genade sal gee, om hom nie te verag, of om hom 'n vuil kyk te gee, of om hom te skel nie, maar dat hy ietsie sal ervaar, en al hoe dit moontlik is, as ek net bewus is, hierdie mens, dit gaan nie om my nie, eintlik is hy verlore. Sy bravade is maar net 'n rookskerm. Dis maar net 'n fasade waaragter hy wegkruip, maar eintlik is hy 'n stikkende verlore mens. Hoekom moet ek gekrenk voel? Hoekom moet ek hom 'n vuil kyk gee? Hoekom moet ek wraak neem? Want eintlik is hy verlore. Eintlik moet ek so bekommerd wees, dat ek bereid sal wees om in sy plek verlore te gaan. Dis die taal van Paulus. En dis die tweede belangrike bestanddeel van deernis en empatie. Om God se wêreld in die oog te kry. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elke een wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe te hê. Maar om ook 'n traan te kan stort vir 'n verlore wêreld. Daardie deernis, daardie empatie, 'n innerlike gebrokenheid. En wanneer my ywer, my evangeliese ywer met trane van gebrokenheid benat word, kan ek nie anders as om deurweek te word met 'n passie vir verlore siele. Dis die twee bestanddele. As my ywer hard word, as ek nog 'n ywer het, maar daar's 'n hardheid, 'n bitterheid, gaan daardie ywer te vergeefs wees. Maar as daardie ywer gepaard gaan met 'n gebroke gees, 'n gebroke hart, en ek 'n traan kan stort oor verlore siele, dan word dit 'n passie, 'n begeerte, 'n verlange. En dit is wanneer die Here ons kan begin gebruik as sielewenners. En as ons praat oor evangelisasie, dan is dit die antwoord en die oplossing. Want in hierdie gedeelte kry ons hierdie wonderlike belofte in vers 13. Elke een wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. En dis wat ons passie en passie vir siele moet stimuleer. Hier's 'n wonderlike belofte. As iemand deur ons initiatief, as iemand deur ons lewe, as iemand deur ons woorde, as iemand deur ons getuienis, as iemand deur ons kerk die goeie nuus hoor, as hy die naam van die Here aanroep, as gevolg daarvan sal hy gered word. Daar's net een rede waarom mense nie gered word. Dis omdat ons nie 'n passie vir siele het nie en omdat ons stil bly. Hoor wat sê die woord van die Here. Die belofte is daar, elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Nou vra hy, en hier is nie antwoorde op hierdie vraag nie. Hy sê, hoe kan hulle hom aanroep in wie hulle nie geglo het? So daar's ongeloof, want hulle het nog nie gehoor nie, daarom kan hulle hom nie aanroep nie, daarom kan hulle nie gered word. Die volgende vraag, en hoe kan hulle in hom glo? Hoe kan hulle tot geloof kom? Van wie hulle nie gehoor het nie. Hoe kan hulle hoor sonder een wat preek, wat praat, wat getuig? Hoe kan hulle preek? Hoe kan hulle praat as hulle nie gestuur word? En dis wat die Here vanaand doen. Hy wil ons stuur sodat ons kan gaan praat, sodat mense kan hoor, sodat hulle kan glo, sodat hulle hom kan aanroep, sodat hulle gered kan word. Dis eintlik so eenvoudig en omdat dit nie gebeur nie. Hulle kan hom nie aanroep nie, want hulle kan nie glo nie, hulle kan nie glo nie, want hulle het nog nie gehoor nie, hulle hoor nie, want ons praat nie, want ons is nie gehoorsaam om gestuur te word. Nou is daai kosbare belofte verniet, dat daar vir hulle redding is. So daar is nie antwoorde op hierdie vraag nie, en daarom sê hy, hoe lieflik, kan nie verstaan, hoe lieflik is die voete van hulle, wat die evangelie verkondig. Want uiteindelik kan hulle die naam van die Here aanroep as gevolg van hulle lieflike voete wat bereid is om te gaan en dan sal hulle gered word. So die belofte is daar, hoekom word mense nie gered nie? Omdat ons nie gehoorsaam is om te gaan nie, want dan kan ons nie praat nie en as ons nie praat nie kan hulle nie hoor nie, as hulle nie hoor nie kan hulle nie glo nie. As hulle nie glo nie, kan hulle nie die naam van die Here aanroep nie. En dan is dit alles te vergeefs? Hier is 'n groot vraag wat elkeen van ons vanaand moet antwoord. Het ons 'n passie vir siele of is ons passie verloor? Het ek 'n passie vir siele? As ek dit nie het nie, het ek dit verloor. En dan moet ons die Here vra, Here, vergewe. Here, help. Hoe kan ons hierdie passie bekom? En ek sluit af 7 belangrike dinge. As u vanaand besef daar's 'n nood, dit is die woord van die Here. Hoe bekom ek 'n passie vir siele? Nommer 1: raak passievol oor Jesus. Dis nommer 1. Raak opgewonde oor die Here Jesus. Dis die begin. As ek nie daarby begin nie, sal ek dit nooit ervaar in my lewe nie. Raak passievol oor Jesus, so dit gaan primêr oor my persoonlike verhouding met Jesus. Dit sê eintlik wat in my lewe aangaan. Die tweede is, vra die Here spesifiek vir 'n passie vir siele. Bid spesifiek daaroor, moenie bang wees nie. Baie keer sê die ouens, jy moet versigtig wees wat jy vra. Want as hy vir jou 'n passie gaan gee, dan sê jy moet laat waai. So nou is party van ons te bang om te bid. So ons moet spesifiek die waag moet aan die dag lê. En ek kan nie verseker, dis 'n gebed wat die Here graag wil antwoord. Ek kan geen rede sien hoekom hy nie hierdie gebed sal beantwoord nie. En ek dink miskien is daar baie wat te bang is om dit te bid. Maar dis die tweede punt. Vra die Here spesifiek vir 'n passie vir siele. Vra in gebed die Here vir 'n evangeliese ywer. Vra vir die Here vir sy deernis en empatie vir mense. En vra die Here, gee my 'n passie vir siele. Nommer 3. Bid vir 'n sensitiwiteit vir ander. Sê Here, maak my sensitief vir ander mense. Ek is soms so hard. Ek is soms so hard gepak, ek is soms so ongeduldig, ek is soms so, mense irriteer my so. Mense kan my so ongelukkig maak. Om vir die Here te vra, Here, mag gee my 'n sensitiwiteit vir hulle nood. Help my om verby daai irriterende mens te kyk en agter hom of binne in hom 'n soekende siel raak te sien. En konsentreer daarop en nie op hierdie verskriklike bron van irritasie. Want daar is snaakse mense op die aarde. Dis regtig nie maklik om vir almal lief te wees nie. Dis moeilik baie keer. En dan sê ek vir myself, maar ek is ook net so snaaks, so daar's baie ouens wat met my sukkel. Maar gelukkig was daar eendag iemand gewees wat sensitief was vir my nood en met my persoonlik kom praat het. En die ou kon sy werk verloor het. Hy het onder my gewerk, ek moes hom oplei. Hy het daardie dag 'n verskriklike kans gevat. Maar die kans wat hy gevat het, ek bel hom nog elke jaar van 1977 af die 11de Februarie. Dan sê ek vir hom, dankie Jan. Nou, hy werk lankal nie meer waar hy gewerk het nie, en ek werk ook lankal nie meer daar nie. Maar op daai vrydagmiddag, 4:15, toe lei hy my in gebed na die Here toe. En soos ek sê, hy het 'n kans gevat. hy kon sy werk verloor het, om met my oor sulke goed te praat. Maar daai gesprek het my lewe verander. 'N sensitiwiteit vir ander mense se nood. Nommer 4, wees deursigtig. Dis 'n verskriklike belangrike ding om 'n passie vir siele te hê. Daar moet nie voordoenerigheid wees nie. Ek moet nie 'n show opsit nie. Dit moet nie kunsmatig wees nie. Ek moet dit nie geforseer doen nie. Ek moet absoluut deursigtig wees. En weet die mense kom dit agter. Mense is nie so stupid nie. Hulle kan gou sien ek is nou met 'n ritueel besig. Of ek is nou maar praat maar net namens die kerk of. Maar om deursigtig te wees, om so deurskynend te wees, om so eerlik en opreg te wees. Dis baie belangrik. Sê vir die Here wie ek is en waar ek staan. Praat openlik en eerlik en wees deursigtig. Bid vir 'n dapperheid om te getuig. Dat die Here selfs as daar vrees by my is, dit weg te vat. Ek meen, ek het ook al voor 'n deur gestaan, dan klop ek en dan is my keel droog. Soos een nou gesê, dit het vir hom gevoel of 'n hele lorry ready mix concrete in sy longe getiep is. Dit voel of hy nie kan praat nie, die spoeg droog op soos my spoeg nou as ek met u praat, so ek is nou bang vir julle. Maar dis wat spanning is, jy is mens, jy is vlees en bloed. Daai vrees, daai onsekerheid, wat gaan die reaksie wees? Gaan hy my nie dalk vasvra nie? Nou ek is nie daar in 'n vasvra kompetisie. Ek kom net vertel wat ek beleef het en wil jy dit nie ook ervaar nie. Maar dat ons tog die Here sal vertrou vir 'n dapperheid, 'n courage, om te getuig en al ons vrese te oorwin. Bid om vrymoedigheid en wees positief. Saam met die dapperheid om vrymoedig te wees, vrymoedigheid. Vra vir die Here vrymoedigheid. Ons is maar baie keer skaam en teruggetrokke. Ek is nie 'n geleerde mens nie. Ek is nie, was nie op die kweekskool nie. Maar jy hoef nie op die kweekskool te wees hiervoor om 'n passie vir siele te hê nie. Dis net 'n gewilligheid en 'n gehoorsaamheid en 'n hart wat klop soos die hart van Jesus. Vrymoedigheid en wees positief. Leef met 'n verwagting. Die Here kan iets doen. Die Here kan my gebruik. Die Here wil my gebruik. Hy vul my met sy gees. Om met 'n verwagting te lewe, positief. Vir God is niks onmoontlik nie. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. En dan die laaste, maak gebed 'n prioriteit in u lewe. Want dis in gebed waar die Here sekere goed op my lewe kom afdruk. Al hierdie ander dinge sal nie gebeur as ek dit nie in gebed met die Here opneem. Maak gebed 'n absolute prioriteit. En is daar op ons knie waar die Here vir ons sensitiwiteit bring vir ander mense, waar hy ons eerlik en opreg maak, waar hy vir ons dapperheid gee, waar hy ons vrymoedigheid gee, en waar ons positief van ons knie kan opstaan en sê, maar die Here kan 'n verskil maak. Glo u my vanaand, as ek vir u sê dat elke een van u sielewenner kan wees. Jy kan nie te oud wees nie, jy kan nie te jonk wees nie. Jy kan nie te dom wees nie, jy kan dalk te slim wees. Maar geen ander rede of verskoning. En die Here roep u vanaand tot een van die hoogste vorme van roeping. Die hoogste vorm van bediening. Sonder 'n kwalifikasie. Om 'n sielewenner te wees. Want hy wat siele wen, is wys. Dis nou 'n slim en 'n verstandige man. Want 'n kosbare siel is meer werd as al die skatte van die wêreld. Dis die kosbaarheid van 'n siel. En daarvoor het Jesus sy lewe gegee. Kom ons buig die hoofde. Ek wil vir jou 'n oomblikkie van stilte gee, elke een, om in u hart oor hierdie groot roeping waartoe die Here u geroep het vanaand met hom te praat. U sal weet wat hinder, u sal weet wat se koue water dalk oor u lewe gevloei het, of u so passie gehad het, maar het verloor het, en hoe die Here u weer kan laat opleef vir hierdie passie vir siele. En as jy jouself gediskwalifiseer het, kom lê daai diskwalifikasies aan die voete van die Here Jesus. Want 10-1 was dit nooit eens die waarheid nie. Dis maar wat jy gedink het. Want vanaand roep hy jy elke een om agter hom aan te gaan en vissers van mense te word. Here, baie dankie vir ons klein intieme groepie vanaand. En dankie dat u hier by ons kom stilstaan het en u hart met ons kom deel het. Dankie vir die reinigende krag van u bloed. En dankie dat nie een van ons kan losruk van dit wat vanaand op u hart is nie. Kom maak dit vir saam met Paulus ook ons hartsbegeerte en diepste verlange ter wille van ons mense. Gee ons weer 'n hart vir hierdie land en sy mense. Gee ons 'n passie vir verlore siele. Kom maak ons hart sag. Vul dit met deernis en empatie vir mense wat van graspol tot graspol strompel en rigting in die wêreld probeer vind, maar in so verlorenheid vasgevang is. En ons sit met die boodskap van hoop. Kom maak ons sterk, Here, kom gee vir ons daardie dapperheid om te getuig. Gee ons die vrymoedigheid om te praat en te weet, U het gesê, ek is met julle tot aan die volleinding van die wêreld. Ons is nie alleen nie. Ek is nie aan myself uitgelewer nie. U is betrokke. En Here, dat ons kan lewe met 'n verwagting dat U nog vandag siele red. U is nie dood nie. U het opgestaan, U leef. En U is gister en vandag en tot in alle ewigheid dieselfde. Dankie Here, ons begin en ons einde, ons alles is van U. Kom doen dit op 'n wonderbaarlike wyse in elkeen van ons se lewens, tot U eer en tot U verheerliking. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met U wees, totdat U passie vir siele sal hê en dan 'n siele wenner vir u sal wees. Amen.